Bienvenidos a todos, esta es no lugar, citado indicado para cantar y bailar. Donde no importa si hacemos bien o mal, lo importante es divertirse, pasan los señales.
Sí, 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 comienza
a bailar.
Comienza a bailar.
Oh, ritmo long, das la moda, se la moda.
Das la moda, se la moda.
Escoitar Radio Brown, te cambiamos de mes y cambiamos de timbre musical, así.
Chega agora a Radio Barouta, Uxía Molone e a Banda Lambona.
Que dis? Chámanse Uxía Lambona e a Banda Molona. Comezamos.
O alumnado de terceiro de primaria estivemos a investigar sobre Uxía Lambona para facer este podcast.
E atopamos a seguinte información que vos imos a contar a continuación.
Comenzou a cantar desde moi xoven.
É un artista galega que se adica á música. A banda na que toca Uxía é Uxía Lambona e a Banda Molona.
Os compoñentes da banda son Palio baixo, Ñoca a batería, Diego a gaita e a flauta, Serjaño a guitarra,
Arroscón a acordeón, Uxía cantando e animando.
Trátase dunha banda musical infantil.
Esta banda nace como un proxecto musical educativo no 2014.
O obxectivo principal da súa banda é facer cantar e bailar os nenos e nenas.
E pretende achegar aos nenos e as nenas a temas tradicionais galegos de forma nova e atractiva,
empregando novos estilos musicais como son ska, rock, hip hop, etc.
Esta banda musical recolle os clásicos galegos dándolle o seu toque particular.
Unha das cancións que fixose a Lambona é o Outono.
Algúns títulos de canción son Isto, Bailase así, Martiño Pelegrina o Samaín ou A saia de Isabela.
Tedes máis información en uxialambona.es. Escoitámonos no próximo podcast de Radio Barouta. Adeus.
Oh,